Lai žēlastība jums un miers no Dieva Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien pirmajā adventē ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to pierakstīs svētais Lūka 21. Nodaļā, sākot no 25. Līdz 33. Pantiņam. Kur mēs tā lasām šādus vārdus. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu, nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties. Un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Līdzība par vīņas koku. Un Jēzus tiem teica līdzību. Uzlūkojiet vīņas koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās. Jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt. Ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debes un zemi zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Aicinājums būt nomodā. Bet sargieties, ka jūs sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma, reibuma un laicīgām rūpēm. Ka šī diena jums piepiši neuzbruku. Jo kā slazda valks viņa nāks pāri visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēlu priekšā. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka drīkstam uzklausīt tavu vārdu. Un mēs izlūdzamies, ka tu pats ar savu garu esi klātesošs katram no mums šajā īpašajā laikā, un ka tu palīdzi atvērt mums mūsu sirdis un prātus, ka varam uzņemt tavu vārdu patiesību, kas bija, ir un būs nemainīga un mūžīga patiesība, kas mūs uzrunā un stiprina. Stiprina cerībā un paļāvībā uz Tevi savā dzīves gājumā. To lūdzam, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Miļie draugi, sirsnīgi sveicinu šodien jūs vēlreiz šajā jaunajā baznīcas gadā. Un adventa laiks... Varbūt nedaudz atkal mēs zinām, ka atšķiras no tāda mūsu kalendārā laika, jeb laika tecējuma, kā esam pieraduši to skatīties tādā laicīgā nozīmē. Taču garīgā nozīmē mēs saprotam, ka laika noslēgums, gada noslēgums, varbūt ir tāds savu veida apstāšanās laiks, kad mēs varam domāt un virzīt savas domas pretī tam, kā ievadā, proti introitā, jau es aicināju, ka šodien mēs domāsim par to, kā nāk Kristus. Un varbūt mūsu tādā baznīcas tradīcijā, luterāņu baznīca arī pirmā svecīte, ko mēs šodien iededzinām un ko varbūt jūs arī šovakar iededzināsiet savās mājās, ka pirmā svece nozīmē Kristus svece, proti šī mesiāniskā gaidu, mūsu ticības piepildījuma mērķis, ka mūsu mīļais kungs un pestītājs ir ceļā. Ceļā, uz ko es ticu, uz ko es paļaujos. Tātad šī pirmā nelielā gaisma, kas iedeg šajā svecītē, arī manā dvēselē, ieņem tādu stāvokli, tādu gaidu stāvokli. Un ar katru nākamo sveci mēs kulminējam šo procesu. Nu, lūk, laiks, kā mēs zinām, pieder tam kungam. Un laiks, kurā mēs šodien dzīvojam visi, mēs to definējam saskaņā Dieva vārdu, ka tas ir žēlastības laiks. Proti, tas ir ietērts šajā lielumā, Dieva labvēlības, viņa ārkārtīgi lielās pacietības, laiks, tātad starp Kristus pirmo nākšanu un starp viņa otro nākšanu, šis intervāls, kurā mēs dzīvojam, tātad ir Dieva pacietības un viņa labvēlības laiks pret cilvēku. Ko tad patiesībā Dievs vēlas no mums sagaidīt? Proti, mēs tiekam gatavoti atgriezties tajā sākuma stāvoklī, proti kā apraksta svētie raksti, proti Bībelē, kad cilvēks bija nevainojams, kad cilvēks bija radīts tāds, par kuru Dievs sacīja, ka viņš visu ir radījis, un tas ir ļoti labs. Bet pēc grēkā krišanas šis ļoti labs ir zaudējis savu kvalitāti. Un ja šo kvalitāti atjaunot, proti cilvēku pēc Dieva līdzības, pēc Dieva tēla, ir nepieciešams atgriešanās laiks, pestīšanas laiks, proti šis izglābšanās laiks, proti ko Dievs vērtē kā savu labvēlību pret cilvēku, lai mēs varētu atjaunoties un skaidrāk at savu prātu, at savu dvēseli mēs spētu skaidrāk savu dzīves laikā saskatīt Dievu, proti visās lietās, laicīgajās lietās un garīgajās lietās, jo īpaši, proti savā iekšienē, savā dvēseles stāvoklī. Tātad adventa laiks saskaņā ar mūsu saprašanu, kā kristīgā baznīca to vienmēr ir savā tādā izkārtojumā redzējusi, tad mēs adventa laiku lietojam tādos trīs lielos saprašanas līmeņos. Proti tas pirmais līmenis, kādā mēs dzīvojam, ir, ka proti Kristus, viņa piedzimšana, maza bērniņa izskatā, tātad mūsu uzmanība fokusējās uz Ziemassvēku laiku. Proti mēs ārkārtīgi ar tādu lielu siltumu gaidām šo Ziemassvēku vakaru, šo kulminācijas vakaru, proti, ka šis bērniņš, Dievs sūtītais, Mesija, ir ieradies mūsu šajā pasaulē, redzamajā, proti ar acīm tveramajā pasaulē. Tas ir tāds ļoti silts, ļoti mīļš, ļoti jauks notikums, kuru mēs akcentējam, un šis laiks ir laiks, kurā mēs arī noskaņojam savas dvēseles ar savās mājās, savā ikdienā un visā savā arī kā kristīgi cilvēki savā ticībā. Otrais līmenis, varbūt, kurā mēs esam aicināti sevi redzēt, ir proti mūsu kristība. Mūsu kristība kā fokus, kas savieno ar Kristus bērniņu, kas savieno ar Kristus tālāko dzīves gājumu. Mūsu kristība notikums ir notikums, kas savieno ar Golgātas upuri. Proti, Kristus, kurš, kā viņš saka, es šīs stundas dēļ esmu nācis pasaulē, kad viņš kāp krustā, labvēlīgi, viņš saka, neviens man dzīvību nevar atņemt, ne arī atdot, kā vien tēvs, kas ir debesīs. Tad es pats savu dzīvību atdodu, un es pats viņu atkal paņemšu atpakaļ. Un šis lielais noslēpums notiek Golgātas krustā. Kā mēs zinām, Kristus mirst par pasaules grēku, viņš izlēja savus asinis, un ar viņa brūcēm tiek dziedināta pasaule. Viņa tiek izpirkta, viņa tiek noslēgts miera līgums ar Dievu, ar radītāju. Proti šis grēka krišanas jautājums tiek radikāli atrisināts ar Kristus miršanu pie krusta. Tas nozīmē, kā to ievadīts tiek žēlastības laiks, kura laikā visas nākamās paaudzes, kas piedzims, viss, kas nāks pasaulē, pēc Dieva plāna, pēc Dieva gribas lēmuma, visi viņi tiks aicināti skatīties atpakaļ uz šo vēsturisko Golgātas notikumu. Un tad, kad cilvēks nonāk pie ticības, tad kristība ir tā, kas iemieso šo Golgātas notikumu, šo upuri, it kā mēs būtu miruši par saviem grēkiem, it kā mēs būtu samaksājuši par savu netaisnību, un Kristus dēļ mēs esam izpirkti. Tātad, mīļie, šis notikums liecina par dvēseles glābšanu. Tad ir noticis šis pestīšanas notikums Golgātas krustā. Un savukārt pēdējais akcents, ko mēs liekam adventu laikā uz mūsu gaidām, par to mēs ilgāk šodien domāsim un uzkavēsimies pie šī teša aspekta. Proti tā ir šī Kristus otrā atnākšana. Šī Kristus otrā atnākšana. Un arī šajā sakarā jāsaka tā, ka man arī mazliet laimējās varbūt piedalījos tikko pavisam nesen atpakaļ nedēļa apakaļ vienā starptautiskā teoloģiskā konferencē. Paldies Dievam, tas nenotika nekur tālu, tepat Palangā. Bija ieradies kāds ļoti lielisks Dieva vīrs no Amerikas Savienotajām valstīm, tāds Arturs Džasts, kuru pazīst jau ilgāku laiku. Viņš ir arī iztulkojis, sarakstījis vairākas grāmatas, kas ir tulkotas latviešu valodā. Un varbūt daudziem, kas varbūt kādreiz interesējies, ir par viņa, ja par kristīgo literatūru, tad ir tāds Lūkas evaņģēlija komentārs, kurā ir ļoti daudz un ļoti skaidri aprakstītas lietas, kas notiek evaņģēlijā un kā to saprast. Nu, lūk, un šajā konferencē tā tad bija jautājumi par to, kur tad mēs šodien atrodamies un kā mēs varam lūkoties uz šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Un kā Džasta kungs sacīja, ka šis ir Dieva dusmu laiks, ka Dievs dusmojas uz saviem bērniem, kas no viņa ir aizgājuši, proti viņi atstājuši. Un tas rada tādu haotisku situāciju cilvēku prātos, viņi nespēja iztulkot savu laikmetu. Viņi nespēja skaidri saskatīt notiekošo, un viņi katrs mēģina saprast un notiekošo skaidrot pa savam, kā katrs saprot. Un tā ir bieži vien atkrituša cilvēku tumsas, ja prāta tumsas stāvoklis, kurā viņi maldās. Viņi nespēja saskatīt skaidri notiekošo. Un līdz ar to viņiem ir savas grūtības. Bet ticības cilvēki, tie, kas meklē Kristu, kas meklē skaidru un saprotam, Dievs to redz, Dievs vienīgais to viss skaidrāk redz. Viņš vislabāk pazīst mūsu katru. Un viņš redz, kā cilvēki tiek ar to galā, kas meklē viņu, tie savā saprašanā meklē mierinājumu. Viņi meklē mierinājumu. Kristus atstātajās dāvanās, proti viņa vārdā sakramentos, tā kā tas arī Bībelē tiek sacīts, un ka viņi ir tie, kas mierina sev apkārt tūmā esošos, tādā kristīgā mīlestībā un sadraudzībā, ka viņi nemēģina šo situāciju kaut kādā veidā izmantot, lai sakāpinātu, teiksim, nemieru, šķelšanos, Vai dažādu veidu, teiksim, skaidrojumu dēļ, ko cilvēki sanaidojas, bet ka tāda patiesi Kristus sekotāji tie nes mieru, līdzsvaru, kristīgu tuvāku mīlestību. Un es pilnīgi piekrītu tam, ka šī teoloģiskā konference man varbūt deva arī tāds dažas atbildes par šo laiku, ko es varbūt pats biju mēģinājis saprast, un ko mums svētie raksti palīdz šādiem laikiem ejot cauri saprast, ka šādu Dieva dusmu laikos cilvēki kaut kādā veidā nodod liecību par sevi, kādi viņi ir un kas viņi ir. Un tāpēc viņš sacīja, ka visur pasaulē šādos krīžu laikos, šādos lielos pārbaudījumu brīžos paceļās tādi cilvēki, tā saucamie pasaules gala gaidītāji. Kuri sakāpina šīs gaidas un kuri kaut kādā mērā tādā veidā sakāpina nedaudz sektantiskā formācijā savu saprašanu un savus līdzcilvēkus un viņi līdz ar to arī cieši paši un ienes ciešanas vairāk sabiedrībā. Un tāpēc mēs runāsim šodien par to, ka ko tad patiesībā Kristus savā vārdā mums šodien saka un kā mums raudzīties uz notikumiem, kā raudzīties uz apstākļiem. Un viens no tādiem pašiem pirmajiem varbūt Kristus vārdiem, kad mēs lasām šo 21. Nodaļu Lūkas evaņģēlijā un arī pārējos evaņģēlijos, Kristus saka, daudzi nāks manā vārdā. Daudzi liecinās par mani, taču tie būs viltus pravieši. Tālāk viņš saka, bīstieties. Un tad viņš sāk izklāst par to, kas notiks tālāk. Un šeit mēs tiekam mudināti varbūt tādā skaidrām acīm saskatīt arī mums katram, tas ir ļoti palīdzoši, proti skaidrāk saskatīt, ka nevis jāklausās ir cilvēku saprastajā, cilvēku noskaņojumā, kā viņi jūtās. Nevienmēr tur būs tāda pareiza orientācija par laiku. Bet tur, kur mēs jutīsim, ka no cilvēka plūst miers, mierinājums, ļoti tāds stāvoklis, kas liecina par tādu drošības sajūtu, mēs varētu teikt, ka šāds cilvēks savā apziņā nav traucēts. Ja? Viņā nav šie tumsas spēki ielauzušies un izvērsuši savu, tā sakot, agresivitāti. Bet tur, kur šī agresivitāte ir ienākusi iekšā, kur notiek šī, tad tur cilvēkam būtu jāsāk uztraukties. Un Kristus, kurš runā ar saviem sekotājiem un mācekļiem, viņš ļoti skaidri mēģina parādīt un teikt, ka ir kādas lietas, nu, piemēram, par viņa vārdu. Viņš saka, debesis zudīs un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Pat vismazākā rakstu zilbīte nezudīs no tā, ko esmu teicis. Tātad, ko Kristus liek pretī? Viņš liek pretī savu vārdu. Savu evaņģēliju labo vēsti. Iepētīt cilvēku skaidrojumiem, kaut kādu cilvēku definīcijām, cilvēku redzējumiem. Kristus virza savu sekotāju prātu nevis uz šiem cilvēkiem, bet uz mani. Tātad tur, kur ir miers, mierinājums, kur ir kāda pacietība. Lūk, tas ir varbūt viens tāds aicinājums. Nākošo, ko mēs varbūt varam, par ko mēs varam domāt, ir, kas varbūt šodien mūsu uztrauc. Es domāju, daudz no mums šodien ir traucēti savā tādā saprašanā. Un Kristus runā par bada un mēra laikiem. Viņš saka, ka nāks tādi laiki. Un šādos laikos, kam tad patiesībā vajadzētu dominēt cilvēku prātā? Kam tur būtu jānotiek? Un Kristus atkal šajā evaņģēlijā parāda, ka patiesībā bads un slimība, kas tas ir? Tās ir kādas lietas, kas apdraud cilvēka dzīvības jautājumus, vai ne? Tāds ir, vai ne? Piekrītam. Un ka šajos jautājumos ir cilvēkam jāsaspiežās tuvāk, proti jāparāda žēlastība, iejūtība un ientesētība vienam pret otru. Tas nozīmētu, ka mums ir nevis kādā veidā jānošķiras, bet tieši otrādi jāsaspiežās, jānāk kopā un jāpalīdz viens otram. Uzturēt savā veidā tādu garu, kas nes tev cerību, mierinājumu, drošību. Tas nozīmē, ka patiesībā Kristus runā par kādām kvalitātēm, kas ir dievišķas, kas ir debišķīgas kvalitātes, tādas kvalitātes, kas domā par cilvēku dzīvības saglabāšanu, par cilvēku neievainojamību. Bet tad no otras puses mēs teiktu tā, ka kā tas pasaulē ir bijis, ka, un arī kā tas ir arī šodien, kad šādos laikos un apstākļos, diemžēl, pieauga arī, kā Arturs Džasts minēja, šo pasaules gala gaidītāju tādas ambiciozas lietas, kā viņi šo laikmetu redz un kā viņi iekšēji sakāpina šos apstākļus un mēģina aiz tā visa saskatīt kaut ko ļaunu un neusticās viens otram un tas noved pie tā, kad sākās tā sastutēja visi šie nemieri, kas notiek cilvēkā iekšēji, viņi iznāk uz āru. Viņi vairojas. Šis nemieris tiek vairots. Un Kristus saka, ka tas liecina, ka cilvēkam pietrūkst izturības, pietrūkst pacietības pret šādiem apstākļiem. Viņš ir izprovocēts savā nedrošībā. Un šādam cilvēkam varbūt tieši Kristus velta šos aicinājumu vārdus Un ko es varētu šodien sacīt, ka ticība un mierinājums tas ir un paliek draudzes kopībā. Proti, ka tu saglabā šo vienotības apziņu, ka draudze ir kā šis iestādījums, kas nav no šīs pasaules, kas ir patiesībā pārpasaulīgs, jo tas ir viss savu dievišs radījums, Dieva iedibināts, un ka baznīca ir tā, ko Dievs pulcina, nevis cilvēki. Un ka baznīca ir tas, ko Dievs divējādi un dažādi dara ar cilvēku dvēselēm. Proti, viņš viņus uzrunā un paēdina. Proti, Dieva vārds, kas tiek pasludināts mūsu ausīm un savukārt mūsu mutēm, jeb, sacīsim, mūsu fiziskajam cilvēkam, tiek iedots šis svētais vakarēdiens kā sakraments, kā ēdiens, pat kur Kristus saka, kas ēdīs manu miesu un asins, tas dzīvos, kas tas neēdīs, tas nedzīvos. Līdz ar to mēs dzirdam, ka Kristus saka, ka draudzes vidū, jūs saņemsiet spēku, apgaismojumu savam prātam, apskaidrību savam prātam, saprast laikmetu, kurā dzīvojat, un saprast, kā uzvesties un ko darīt ar šo laiku, nepazaudējot tādu iekšējo stāvokli. Un, manuprāt, šie vārdi, kas nāk no šī evaņģēlija, ko mēs šodien lasījām, nedaudz atpakaļ 21. Nodaļā, un tur ir teikts, ar savu izturību jūs iemantosiet sev dzīvību. Par kādu izturību te ir runa? Te ir par izturību pārbaudījumu laikos. Tieši kā tas ir šodien. Ar cieņu, kad es mācos izturēt, pieņemt apstākļus un šajos apstākļos palikt neievainots, saglabājot savu tādu veselības stāvokli prātā un fiziski savā miesā. Tātad šis Kristus nākšanas trešais aspekts, ka mēs nevis esam tādi pasaules gala gaidītāji, kas varbūt vērts tos tādu negatīvismu, bet patiesībā viens īsts kristīgs cilvēks ir tādās gaidās uz Kristu, ka viņš jebkurā brīdī var tikt paņemts no šīs pasaules nāves stundā vai kādā Dieva paredzētajā laikā, kā tam ir jānotiek, mēs to nezinām, bet Dievs ir paredzējis, kā mēs katrs atstāsim šo pasauli. Bet tajā pašā laikā, ja mēs dzīvojam un dzīvosim, turpināsim dzīvot un sasniegsim lielu vecumu, tad tajā pašā laikā mēs mācamies ar savu ticību, saskatīt, ka mēs dodamies pretī savam kungam, kurš nāk pie mums. Tad mēs negaidām kādu pasaules galu, bet tieši otrā, mēs ļoti pozitīvi esam noskaņoti, jo nāk Kristus, mans mīļais pestītājs, uz ko man ir labs prāts, un kuram ir labs prāts uz mani. Tas nozīmē, ka šajā appusējā apmaiņā mēs dzīvojam lielisku dzīvi. Un tā ir šī dzīve. Neatkarīgi no tā, kādos apstākļos mēs esam. Un ja arī nāks tāda laika, kad būs vajāšanas, vai kad nāks tāda laika, kad būs traucēts tas, kā mēs šodien varam apmeklēt vai neapmeklēt baznīcu, tad arī par to Dieva vārdā ir teikts, ka Kristus saka, es jums došu no sava gara, es došu jums tajā brīdī, kad jums visvairāk vajadzēs manu palīdzību, bet tad, ja vajadzēs pārbaudījumu brīžos, kad jums nāksies stāties kādu varbūt, laicīgās varas priekšā vai nedod Dievs, ka tas nonāk līdz patiešām līdz tādām smagām vajāšanu laikiem, kādi ir bijuši arī pagātnē, tad tādos laikos Dievs saka, turiet droši prātu, es turpinu būt kopā ar jums un es jūs neatstāšu. Tas nozīmē, ka viņš turpinās būt līdz ar mums kopā ar saviem sekotājiem un tiem, kas dodas pretī mūžībai. Šajā adventa laikā es gribu novēlēt turēties pie Kristus apsolījumiem, turēties pie tādas viņa apsolītās baznīcas un draudzes, kuram mēs varam ar vienu smelties, mieru smelties viņa gaismu vārdā un sakramentā, un tādā veidā, kungs, ar viņu kopā mēs varam pavadīt šo laiku un iet jaunajā žēlastības laikā. Gribu novēlēt svētīgu šo adventu laiku mums visiem un stiprināties izturībā šajā laikā un piedzīvot, ka mēs nezaudējam prieku dzīvot šajā laikā, kurā mēs esam. Lai Dievs mūs visu svētī pie tā. Amen.